Hezké dopoledne, krátce po 11. hodině vám v tuto chvíli od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky přeje Jiří Holoubek. Jsem moc rád, že jste si udělali čas, abyste si poslechli úterní vydání Hosta do domu. Tím hostem dnes bude monsignor Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Scházíme se, a přiznávám to otevřeně, den před naším úterním vysíláním, tedy v pondělí, a to v Olomouci. Z několika důvodů, i ty už za chvíli prozradíme. Hezký poslech mým dnešním milým, a už teď vidím v očích, že velmi pozorným, a také vidím, že dobře naloženým, a to jsem rád, hostem je monsignor Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Pěkné dopoledne.
Pěkný den přeju.
Pane arcibiskupe, děkujeme, že jste si na nás udělal chvilku. Scházíme se v Olomouci hned z několika důvodů a jedním z těch důvodů je, že vy jako arcibiskupství jste Mezinárodnímu festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio, jehož 32. ročník v Olomouci právě probíhá, poskytli k dispozici krásné prostory arcibiskupského paláce. Já za to za Český rozhlas děkuji.
No, já mám radost, že poslouží.
Máme za sebou, pane arcibiskupe, svátek svatého Václava. Já bych u dvou Václavů se na začátku rád zastavil. Nejdříve ohlédnutím a potom pohledem dopředu. To ohlédnutí směřuje k 28. září, tedy ke svatému Václavu. Dokážu si představit, že v té době vy máte hodně napilno. Nebudu se ptát na to, jaký jste měl program, jistě pestrý, ale zeptám se vás, co pro vás osobně ten svátek a tento světec znamená.
Já k tomu musím poznamenat, že jsme v Olomouci. Tady sice svatý Václav nežil, ale naše katedrála olomoucká je zasvěcená svatému Václavovi a je to náš hlavní patron. Takže k němu samozřejmě máme velmi úzký vztah. Přiznám, že celou řadu let, nevím, zhruba 10, jsem tady na pouti v katedrále vůbec nebyl. Vždycky jsem to nechal pomocnému biskupu Josefu Hrdličkovi a sám jsem jezdil do Staré Boleslavy, abych podpořil společnou oslavu státního svátku. Ale řekl jsem si jednou přeci jenom, je třeba, abych, byť výjimečně, zůstal doma. A tak tentokrát jsem nebyl v Boleslavi, ale protože se to tak hezky protklo i s tím rokem milosrdenství, který papež vyhlásil a vlastně poprvé v dějinách dal jakousi mimořádnou příležitost otevřít v katedrálách a některých dalších chrámech svaté brány milosrdenství, tak jsem si říkal, slavíme-li nejen pouť chrámu, ale státní svátek věčného knížete země české, jak se říká, tak jsem na tuto pouť tentokrát pozval z naší diecéze veřejné činitele. A tak myslím, že jsme prožili u nás pouť velmi hezkou. Katedrála byla plná.
Posluchači Dvojky nás slyší 4. října v úterý a k tomu směřuje zastavení u druhého Václava, na kterého bych rád vzpomněl, respektive bych rád o vzpomínku požádal vás. Zítra si budeme připomínat nedožité 80. narozeniny Václava Havla. Jaká by byla vaše vzpomínka?
Osobně jsme se setkali několikrát. Poprvé hned po revoluci, když navštívil Olomouc a byl ještě u mého předchůdce, arcibiskupa Vaňáka, na obědě. Já byl tehdy pomocným biskupem. Tak na tu dobu se vzpomíná s takovou jednou perličkou. A snad se nikoho nedotkne. Kdy Václav Havel prohlásil u obědě, říká, to je zajímavé, já jsem poprvé v životě na faře a zrovna na arcibiskupské faře. Tak se domů všichni jako dobře zasmáli, ale pak samozřejmě jsme se viděli třeba při papežské návštěvě, a nebo vlastně když šlo o pozvání papeže, tak jsem nejprve navštívil pana prezidenta a domlouval se s ním, protože pozvat papeže nemůže církev sama, musí to, protože jde současně o hlavu státu, tak to musí být i po té politické stránce v harmonii dojednáno a rád vzpomínám na tyhle rozhovory s ním, na jeho otevřenost a víme, že vlastně první pozvání udělal on sám velmi rychle na začátku 90. roku, ale já jsem s ním vyjednával až to pozvání na rok 95, kdy papež byl tady v Olomouci.
Monsignore, v Praze se říká a v okolí Prahy, jsem Čech jako poleno. Jak to říkají Moraváci? Říkají se Moravák jako Brno? Nebo jaká je ta správná definice Moraváka, ryzího?
No, já myslím, že se to tak jasně úplně říct nedá.
Já se na to ptám
Brna toho... by to tak řekli,
ano.
Ale my tu máme celou řadu regionů, kde je důležitější, že ten člověk se cítí Valachem nebo Hanákem, než Moravákem.
Já se na to ptám z toho důvodu, že vy jste s Moravou spjat naprosto jednoznačně. V Brně jste se narodil, dětství jste prožil ve Strážnici, pracoval jste ve Zlíně, ve Valašských Kloboukách, ve Vizovicích, teď jste v Olomouci.
No vy toho mě víte, to je pěkné.
Patří to k mé práci. A proto se na to ptám, jestli to, že jste právě z Moravy, pro vás má nějaký zásadní význam.
Zcela určitě. Já si myslím, že každý je poznamenán tím, z čeho vyšel. A navíc já se cítím spokojeným a šťastným člověkem. A mám rád to, v čem jsem rostl. A setkal jsem se se spoustou dobrých lidí a prožil jsem na řadě těch míst, kde jsem žil kus hezkého života, tak je mě Morava skutečně blízká. I když, jak jsem zmínil na tom Valašsku, je otázka, jestli je to Morava, oni jsou spíš Valaši.
Abychom se jich nedotkli. A na té Moravě, ať už na Hané nebo na Valašsku, se ještě zdržíme. Povězte mi, pane arcibiskupe, nezávidí vám někdy čeští kolegové, že působíte zrovna na Moravě, kde určitě ten vztah k Bohu je daleko silnější jak duchovnu. Víc lidí chodí do kostelů, více lidí chodí na mše.
Ano, je to realita. Já jsem rád, že jsem tady a že je to tak. Jestli závidí, to nevím. Nechci je podezřívat, české kolegy. A vím, že v některých věcech to mají určitě zase oni náročnější, těžší. Ale já se přiznám, že zase cítím i větší zodpovědnost. Protože ano, vstoupil jsem do nějaké situace a ptám se, jak to budu předávat dál. Nebudu tady věčně.
Jakými cestami si myslíte, že by církev měla oslovovat mladé? Já se na to ptám z toho důvodu, že když jsem na začátku mluvil o svatém Václavu, tak mě zaujal jeden moment, už mockrát jsem nad ním přemýšlel. Jestli v 21. století to, co mladého člověka nepřiláká, není třeba to, že my mluvíme o duchovnu, ale klaníme se lepce, ostatkům. Nemůže to na moderního člověka působit trochu středověkým dojmem?
Nepovažoval bych to za tak podstatné, protože i ta lebka je tam samozřejmě jako velmi cenný poklad, ale to není úplným středem toho zhromáždění. A já myslím, že mladí lidé jsou daleko citlivější na atmosféru a vztahy, jaké se v té chvíli vytvářejí. Pochopitelně teď mezi mladými se hodně hovoří o setkání s papežem v Krakově v létě, protože při běžmování, když navštěvuju farnosti, setkávám se s mladými, tak s nimi o tom hovořím a hodně jich na to vzpomíná s velkým nadšením. Já se přiznám, že když jsem tam s nimi byl samozřejmě, tak jsem tam, když jsem viděl, že něco skříplo, že někde se muselo dlouho čekat a podobně, tak já jsem už měl všelijaké obavy, jsem si říkal, kdo ví, jak to ti mladí vemou. Znovu a znovu mě překvapili tím, že takové překážky nejsou pro ně podstatné. Pokud tam mohli zažít, a většinou o tom hovoří, opravdu mimořádné vztahy, mimořádnou atmosféru. A například jenom to, když první dny byli v různých diecézích po Polsku rozptýlení a byli na návštěvě především v rodinách. Na naše opravdu zapůsobilo velmi silně, jak polské rodiny přijali naši mládež. Říkali, my jsme se cítili opravdu jako členové rodiny, jako hosté, pro které udělali všecko. Dokonce jsem slyšel jedno svědectví, že někdo říkal, no z jejich rodiny děcka nejeli do Krakova, protože na to neměli peníze. Ale nás přijali a hostili nás tak, že jsme se až styděli, jak jsme byli my opečovávaní, tak odnesli si velice dobrý dojem, no a já doufám, že jim to aspoň trošku zůstane v tom, že by mohli tak podobně být jednou otevření také oni pro jiné lidi. Mm-hmm. A teď vidím třeba, už tady byla celá řada zájezdů mládeže z Polska, kdy se přicházejí podívat zase za těmi, kteří u nich byli, a tak rostou vztahy. A mně se zdá, že i pro ten jejich duchovní a náboženský život jsou důležité právě ty vztahy a do jisté míry i to množství. Nedá se stavět jenom na nějaké davové atmosféře, ale přeci jenom pro ty, kteří jsou z prostředí, kde je jich velmi maličko, nebo on se cítí sám, že je ve třídě věřící sám, v kostel vidí ještě druhého a to je všecko. A když najednou prožije setkání s velkým množstvím, je to pro něho světový objev.
Vy už jste, pane arcibiskupe, zmínil jméno papeže Františka v souvislosti se setkáním mladých v Polsku. Vy máte osobní zkušenost se třemi papeži, jestli dobře počítám, to je Jan Pavel II., Benedikt XVI. A papež František. Dá se říct, jestli některý z nich je vám nejbližší a případně proč?
Všichni jsou skvělí a mimořádní lidé. Těžko se... A každý je jiný. Mm-hmm. Jo, to je samozřejmě vidět. Nechci nikoho postavit bokem, ale přeci jenom s Janem Pavlem jsem se setkával dlouho a často. Setkání s ním se nedají srovnat se setkáním s jinými papeži, ale navíc jsem viděl ten nás tady znal, ten o nás všelico svěděl, že sice nejen on, když jsem byl na audienci u papeže Benedikta, tak mě šokovaly jeho otázky, například, jsou v Olomouci pořád ještě jezuité, říkám, a jak to víte? A Benedikt 16. říkal, když jsem byl profesorem v Mnichově, tak jsem měl sekretářku, která pocházela z Olomouce a tam mě to vždycky vyprávěla, tak jako on si úžasně pamatoval takovéhle staré věci. U Jana Pavla byla samozřejmě snadná jazyková domluva a znal naše prostředí, když mě vyprávěl, kolikrát navštívil Olomouc, no, už za totality, když jako biskup krakovský jel autem do Říma a zastavil se třeba tady v kapli u svatého Jana Sarkandra, přišel na pouť, tak mě o tom vyprávěl. Tehdy ještě ne svatořečeného, toho svatořečil až on tady. Ale i setkání s ním, když šlo o úřední návštěvy, každý biskup má povinnost jednou za 5 let navštívit papeže a ty vatikánské úřady, tak jezdí se tam společně. Ale Jan Pavel měl na nás ku podivu hodně času. Ten přijal každého zvlášť k rozhovoru, ten nás přijal jednou k obědu, jednou nás pozval do kaple ráno na mši s ním a pak teprve byla ta oficiální audience s nějakými projevy a fotografiemi.
Což už byla úplně jiná atmosféra určitě.
Takže tam samozřejmě se hovořilo dost otevřeně a on nikdy neměl daleko k humoru.
Pane arcibiskupe, povězte mi, přijede papež František na Velehrad? To musí patřit k jedním z vašich velkých úkolů.
Tak... Jestli k úkolům to patří, nevíme, k přáním to patří. Už několikrát to vypadalo, že je vše domluveno a zase to bylo jinak, takže já neumím si představit, jak to ve skutečnosti dopadne. Jak víme, papež dává především přednost takovým, řekněme, extrémnějším situacím. I to, kde je teď, tak jede... nebo v minulých dnech, že jo, když jede na východ navštívit zemi, kde je 300 katolíků, ale ví, že je důležité prostě tam tuhle tu maličkou skupinu podpořit. My asi ve střední Evropě mu nepřipadáme zas tak extrémně. Ani ne ve válce, ani ne v chudobě, ani a tak dál. A on, jak je vidět, především jde na tu periferii.
Souhlasíte s ním v tom?
Ano, protože církev tu musí být pro všechny. A Tak trochu to může být určitým pokušením, že si stačíme s těmi nejbližšími, nebo když máme pohodu a tak dál, a jako bychom zapomínali na ty, kteří jsou někde na okraji, nebo kteří jsou zapomenutí či opomenutí. A v tom si myslím, že je dobře, že nám tento papež dává lekci.
Pane arcibiskupe, už jenom z toho důvodu, že řada rozhovorů s vámi v poslední době se okolo toho točí a je to věc aktuální, tak se musím zeptat na uprchlíky. Církev samozřejmě pomáhá, církev pomáhá všemi možnými cestami. Zajímá mě, jestli za ten rok, rok a čtvrt, co se o celém tématu diskutuje, jste byl nucen nějak upravit svůj původní názor, případně jaký je aktuálně? Jak se na tu věc díváte?
Především si myslím, že je potřebné tu věc vidět v širokých souvislostech. Nezdá se mně dobré, když se diskutuje jenom o tom, přišel člověk z ciziny a co s ním uděláme. Já myslím, že je nutné se ptat, proč ten člověk přišel. A není jistě správné říkat, že všichni sem jdou jenom kvůli tomu, že se chtějí mít v Evropě lépe. Takový určitě jsou, ale je potřeba vidět, odkud ti lidé odcházejí a proč odcházejí. A myslím, že naše zodpovědnost by se měla ukázat i v tom, že se budeme více angažovat v jejich prostředí, aby oni mohli zůstat tam, kde jsou, protože to jsem trochu změnil svůj názor. Když jsem se s některými z nich setkal, především když mě třeba navštívil arcibiskup Chaldejský z Mosulu, který je vyhnaný, žije v Kurdistánu, ale s celou svou diecézí tam uprchlí. A viděl jsem, že oni si spíš přejí, abychom jim pomohli zůstat tam a ne chodit sem. Mm-hmm. Já jsem na začátku tak trošku obcházel i pana premiéra a kde všude jsem se snažil agitovat pro to, abychom aspoň některým z nich tady pomohli, ale vidím, že když se podaří jim pomoct k tomu, aby zakotvili tam, tak především ti křesťané, které jsem mohl trošku více poznat, mají k té zemi vztah a chtějí tam zůstat. Jsou navíc velmi pracovití. Já tam za nimi nebyl, ale poslal jsem tam svého sekretáře a pak zase sekretář tamního biskupa přijel sem, takže jsme těch kontaktů vyměnili už víc. No a když jsem viděl, jak oni jsou aktivní v tom třeba, aby pro své děti v tom táboře vybudovali školu, aby vybudovali prozatímní kostel, a teď po nás třeba prosili o pomoc, že ty děti zase z dalších táborů musí svážet. A nemají čím, mají jeden malý autobus a potřebovali by tři, tak jsme se tady na jeden složili. A tak je to drobná věc samozřejmě v tom velikém problému, který tam je.
Já bych se rád zeptal na to, kdybychom se na to podívali z domova, od nás. Vy jste před časem v rozhovoru pro Český rozhlas mluvil o tom, že není dobrá ani jedna extrémní cesta, ani extrémní otevřenost, on jakýkoliv extrém je špatně, ani extrémní otevřenost, ani extrémní uzavírání se a strach. Daří se nám nebo Evropě v tuto chvíli, střední Evropě, tu střední cestu naplňovat nebo nalézat, vydávat se po ní?
Myslím, že nám to dá ještě hodně práce, abychom tu vyváženost našli, protože já myslím, že u nás tady je konkrétně spíš problém ne ani tak v přistěhovalcích, jako v nás samotných, protože jsme si zvykli žít na takový blahobyt, který nám bere naději do budoucnosti, protože máme pocit, že dál se už jít nedá, že si vystačíme každý sám, neváží se dost rodina, děti, další generace, no a tam, kde nejsou další generace, tam není ani smysl života, tam těžko funguje ekonomika. Politici se snaží sem pozvat investory, ti tady chtějí něco budovat a on tu nemá kdo pracovat, takže...
To nezní optimisticky, co říkáte.
Takže, no já myslím, že to může, chce to určitou změnu u nás, ale jestli pochopíme, že stojí za to vyjít ze sebe a žít trochu pro druhého a žít pro něho tak, aby třeba udrželi věrná manželství, aby vychovali děti, no tak je to velice přirozené a velice jednoduché, podle mě, řešení pro národní problém. Ale pokud tuto primitivní jednoduchou věc neakceptujeme, tak potom moc důvodů k naději teda nevidím, jo? Ale myslím si, že bychom byli opravdu blázni, kdybychom nebyli schopni uvažovat selským rozumem a spočítat si, že chci-li budoucnost, tak proto musím taky něco dělat.
Milí přátelé, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojky, posloucháte Hosta do domu a mým hostem je dnes, a já si toho velmi vážím, že si na nás udělal čas v nabitém programu, monsignor Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Možná trochu odlehčíme, pane arcibiskupe, na závěr. Mě velmi zaujalo, že vy jste inicioval konferenci Etika a fotbal. Já si dokážu představit, z jakých důvodů a co se tam řešilo, ale jste fotbalový fanoušek?
Zklamu vás, nejsem. Já sám nejsem sportovec. Já jsem tak hrál ping-pong a jezdil na kole, ale žádný velký sport. Ano, jako děcka jsme hráli s balonem, ale fotbalista ze mě nikdy nevyrostl, ani fotbalový fanoušek. Ale mně se to spíš zdálo jako důležité téma tehdy, kdy se zdálo, že se dostává do krize, především z té etické stránky, taková zajímavá a důležitá věc, jako je sport. Já si myslím, že sport důležitý je. A když ještě přiznám, že považuji za důležité, aby se víc podporoval, řekněme, jakýsi amatérský sport, nejenom ten profesionální a špičkový. Proto jsem se angažoval třeba v Orle, který se chce věnovat především sportu mládeže.
Mohu prozradit, že vy jste duchovním poradcem právě této organizace. Mluvil jste o dětech, mluvil jste o rodině a mluvil jste o naději. Z čeho vy osobně čerpáte naději, když ten svět leckdy pro leckoho dnes může vypadat poměrně beznadějně? A potom si člověk řekne to, o čem jste mluvil, tak já se budu starat sám o sebe, budu spoléhat sám na sebe a to, co je za plotem, mě nezajímá. Z čeho čerpáte tu naději vy, jako Jan Graubner?
Především z toho, že jsem dostal dar víry. Pro mě vztah k Bohu nelze oddělit od toho základního postoje. Když jsem uvěřil, jak Bible říká, že Bůh je láska, tak potom otevřít se Bohu znamená snažit se milovat. A milovat nemůžu sebe. Tu lásku musím rozdávat, jestli zavřu do sebe a hledím jenom na dobro pro sebe.
Na druhou stranu
to člověk zatuchne.
Není to nutnou podmínkou mít rád i sám sebe na to, abych mohl milovat ostatní?
Zcela určitě. I přikázání tak říká miluj bližního svého jako sebe samého. Tak kdo sám sebe nemiluje, má příliš nízkou laťku pro lásku k druhým. Na druhou stranu, jestli někdo říká, že se má příliš rád, říkám, nebude to žádný problém, když budeš stejnou měrou milovat ty kolem sebe. Ale jestli se člověk v lásce uzavře, tak tam je důvod k tomu, aby ztrácel naději v té uzavřenosti. Ale jestli láska vede k tomu, aby člověk byl otevřený a dával a sám chtěl být šťastný, protože druhé udělal šťastnými, a tak to pořád přináší naději. Ta láska ovšem není jenom záležitost nějakého citu, protože třeba když Kristus žádá, milujte i nepřátele, neumím si představit, že by po nás chtěl, abych se mě chvělo srdíčko blahem, když jde proti mě nepřítel, který mě jde ublížit. To určitě ne, ale jestli se mluví o lásce, pak to taky může znamenat milovat vůlí, milovat rozumem a to znamená přát těm druhým lidem dobro. A pokud takto člověk se dívá, tak vždycky vidí šanci, že může milovat a může dobro rozdávat. A je-li napojený na, na boží lásku, pak ví, že to je bezmezná, takže rozdávat může pořád. S tím ten pramen nemůže vyschnout, i když se člověk přirozeně dostává do všelijakých zkoušek a krizí. To k člověku už patří, ale krize jsou na to, aby se překonávaly.
Dobro, lásku a naději přeji i vám. Mnohokrát děkuji, že jste si na nás udělal čas a že jste se stal dnešním hostem do domu. A doufám, že to nebylo naposledy. Ať se daří, pane arcibiskupe, mějte se moc dobře, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, taky srdečně zdravím ještě jednou všechny posluchače a přeji vše dobré.
Naším hostem do domu byl dnes monsignor Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.